Jambo msikilizaji wangu, mimi naitwa David Mungai na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo tutachambua neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 6 kuanzia mstari wa 14 mpaka 23. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena. Warumi sura ya 6 kuanzia mstari wa 14 mpaka 23. Maisha huru. Msikilizaji, nchi nyingi haswa katika bara hili letu la Afrika zilipigania uhuru kutoka kwa tawala na milki za ukoloni na ubeberu. Katika nchi yetu ya Kenya, mimi nilikuwa kijana wa shule ya msingi na niliona mashujaa wetu walivyoteseka na kunyanyaswa wakipiga vita vya uhuru. Mnamo mwaka wa 1963 tukaunyakua uhuru, na baba wa taifa hili hayati mzee Jomo Kenyatta alikuwa anasema, yeyote atakayechezea uhuru wetu, yeyote akileta nyokonyoko, ataona cha mtema kuni. Tangu jadi, msikilizaji, watu hutamani kuwekwa huru, lakini kanuni za maisha zisipozingatiwa, uhuru waweza kutatanisha kweli. Tujua kiroho tumewekwa huru, lakini twahitaji kujua na kuzingatia maagizo ya kiroho yaliyo katika nenoni mwake Mwenyezi Mungu. Nasoma basi waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 6 kuanzia mstari wa 14 mpaka 23. Kwa maana dhambi haitatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha. Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayetii, kwamba ni utumishi wa dhambi? Na utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki? Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliliwekwa chini yake. Na mlipokwisha kuwekwa huru bali na dhambi, mkawa watumwa haki. Nasema kwa jinsi ya binadamu, kwa sababu ya udhaifu wa mili yenu. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Ni faida gani basi mliopata siku zile kwa mambo hayo mlioyatayarisha sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, munayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Msikilizaji, sisi wa Kristo tumewekwa huru kwa neema yake Mwenyezi Mungu, sio kwa matendo yetu, tusije tukajivunia. Na hiyo ndiyo maana ya kuokolewa kwa neema. Kwa hiyo hakuna mtu anayepaswa kujiringa na kujivuna eti ni mwongovu kuliko wengine au ameokolewa zaidi kuliko wengine. Ni Mungu tu aliyetuokoa kwa neema yake. Kujivuna kwetu kuwe katika utukufu wake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa neema sisi tumewekwa huru katika Kristo. Hii ni kwamba hatupaswi kuwa watumwa wa dhambi, lakini eti kwa sababu kwa neema tumeokolewa na utumwa wa dhambi tuendelee kutenda dhambi? Neno limesema hasha. Kwa Kiingereza ni God forbid. Kwa neema yake Mungu tumepata uhuru, lakini kwa neema, kwa sababu tuko katika neema, hiyo neema haituruhusu kuendelea kutenda dhambi, sababu imetolewa katika mstari wa 16. hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule munayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi utii uletao haki. Mstari wa 17. Mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mulitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Tupaswa kujua hayo, tukatakaswa kwa imani, tukapata tumaini kwa imani, tukahesabiwa haki kwa imani, tukafananishwa naye Mwenyezi Mungu kwa imani katika Kristo, tukawa warithi wa mji wa mbinguni kwa imani katika Kristo, na uzima wa milele ni wetu. Lakini wanaomkataa Yesu na kukataa kumwamini waendelea kutenda dhambi, na neno limesema mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ulimwengu wahitaji maandamano ya vitendo vinavyoonyesha furaha, kwa sababu Mungu mwenyewe ametuweka huru. Tuamke tupigane na changamoto hili, yani yale maneno yetu yanayokiri basi na tuishi mienendo yanayohakikisha, yanayoweka muhuri kwamba sisi tuamini Mungu aliye juu mbinguni aliye mtakatifu, na katika Kristo Yesu tumesamehewa dhambi zetu na tumehesabiwa haki. Mungu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu kwa yeyote anayekuamini wewe umetusamehe dhambi zetu na kutusafisha na hiyo damu Bwana wetu Yesu Kristo alimwaga pale msalabani. Asante kwa sababu wewe ndio tegemeo letu na wewe ndio tumaini letu. Tujikabidhi mikononi mwako mimi na msikilizaji, kwamba tuenende na wewe katika imani yetu milele na milele. Asante Baba kwa vile uliotupenda na upendo usio kifani, upendo mkuu. Asante. Katika jina la Yesu nimeomba nikikushukuru. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu takupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii: 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. umeandika hivyo, letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai. Kwa heri.